Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И Иван Иванов, член на Гражданския съвет на Реформаторския блок и на Изпълнителния съвет на ДСБ. Здравейте, господин Иванов.
Добър вечер. Член на Изпълнителния съвет на Реформаторския блок.
На Реформаторския блок. Добре.
Точно така.
Така. И понеже сте от Реформаторския блок, и понеже за Реформаторския блок много приказки се изприказваха, да започнем от там. Вие не участвахте в консултативния съвет при президента, макар че имаше идеи и предложения от Николай Бареков, партиите спечелили евродепутатски места да участвате. За съжаление, не ви поканиха. Но как оценявате постигнатото съгласие на консултативния съвет, което беше нарушено още на следващия ден? Защо българските партии не могат да живеят в съгласие и консенсус по най-важните въпроси, които им диктува обществото?
Оценявам доста положително решението, което се взе при консултативния съвет на президента, и смятам, че то отразява реално ситуацията в България.
Да.
По отношение на политическата и обществена реалност, а тя е, че в момента имаме едно правителство, което е и в морален, и в финансов фалит.
Да.
Що се отнася до опитите за неговото нарушаване, общо взето те индикират липса на готовност и ясна програма какво от тук нататък искат да правят партиите. И общо взето това, което ние постоянно от Реформаторския блок казваме, е желанието за радикални реформи в начина, по който се вземат решения в обществото и по отношение на приоритетите. Ние от Реформаторския блок абсолютно заявяваме позиция, че, пак казвам, по този начин, с тези управляващи, ние въобще не можем да бъдем реални членки в Европейския съюз, и се правят всякакви опити за мистификация и за това социалният капитал, т.е. доверието между хората в тая държава, финансовата стабилност в някаква степен да се приватизира.
Така както върват нещата в политиката, след консенсуса последва ледена епоха. Бойко Борисов заплаши с война и реваншизъм до дупка, спомена мекия кинжал, БСП си правят каквото си искат. Как виждате вие сценария от тук до изборите? Първо, кои са вашите предпочитани дати за изборите от трите, които посочиха при президента? 28 септември, 5 и 12 октомври.
Ами, едно е ние какво предпочитаме, друго е доколко в рамките на тези дати ще се спазят тези договорености. Разбира се, ние предпочитаме максимално бързо оставка на това правителство, както се казва, от вчера.
Да.
Смятам обаче, че знаейки нрава на поведение на управляващите, те до последно ще разиграват топката в центъра и в така с опит в мътна вода да ловят риба.
Да.
Знаем за това, че започват назначения в ключови институции на техни хора, правят се какви ли не така галимации по различни проекти, следват се комисии. Тоест най-вероятно топката ще бъде бавена с оставката до края на юли, и това, което реално може да се случи, е в последната дата от октомври, посочена като възможност за избори, те да се проведат. Най-вероятно това е реалността,
да.
Но Реформаторския блок абсолютно е в ситуация на това да работи, и то е изключително ангажирано и професионално за това да се яви изключително силен на тези избори и да постигне резултатите, които всички десни избиратели очакват.
В същото време обаче се заговори, че при вас отново има търкания. И търканията са възникнали по няколко повода. Един, разбира се, е преференциалния избор на Светлю Малинов на мястото на водача на листата Меглена Кунева. Втората област, по която имате различие, това е отношението към ГЕРБ. Докато Движение България на гражданите и СДС настояват за една бъдеща коалиция с ГЕРБ и управление заедно с ГЕРБ, при вас в ДСБ някак нещата стоят по-различно. Кажете ми, моля ви, тези различия истински ли са, защо се случиха и кой на каква позиция е?
Първо искам да кажа, че Гражданският съвет на реформаторския блок работи.
Така?
И то е изключително интензивно.
Така?
По отношение на вземане решение за политическо поведение, изключително е важно как ние да мобилизираме структурите си по места и така нататък. Изпълнителният съвет на реформаторския блок работи, то е изключително интензивно. Тоест всички нива и структури,
така,
в Съюза функционират изключително ефективно. Това да има различия в някаква степен е нещо естествено.
Така?
Още повече, че ние в България, тогава, когато се съберем трима човека на едно място, ставаме, както се казва, чета състрадател. Но това, което категорично аз мога да заявя, че ние работим изцяло с ГЕРБ в дясно като конкуренти.
Така?
Конкурираме се за всеки един десен избирател, защото сме доказани, че нашите така намерения са легитимни и знаем какво се случи с последните две управления, докъде доведоха държавата. И мислям, че сме алтернативата в дясно, която действително има волята, има експертния потенциал да управлява в дясно.
Да. И сега, да управлявате в дясно при положение, че колко гласа подадаха за вас на европейските избори и то за целия реформаторски блок, не можете да мислите за управление, вие трябва да мислите за коалиция. Това е повече от очевидно. Теб ГЕРБ няма да могат да направят 121 места, вие ще направите. Дайте да бъдем реалисти. Но как го виждате бъдещото управление като коалиционно, съставено от кого?
Вижте, на първо време аз смятам, че политиката това да се правят количествени сметки е доста, бих казал, измамно и несериозно.
Вярно, аз призовавам това, което... към реализъм.
Да,
по-скоро, а не да правим сметки.
Това, към което смятам, че ние сме се ангажирали, на базата на това, че така немалък брой избиратели, предвид ситуацията преди европейските избори, ми се довериха, показва, че този проект има абсолютно голям потенциал за развитие и ние сме се ориентирали към това да се представим изключително добре на предстоящите парламентарни избори.
Така?
Оттам нататък е въпрос на разговори, но тъй или иначе ние имаме няколко принципни положение, от които няма да отстъпим по никакъв начин.
Така?
И това са, вие знаете, реформите в определени сфери.
Да.
Най-вече сферата на съдебната система, защото това, което се случва покрай обществените поръчки, е безобразие.
Да.
Безпринципните назначения, реформата в администрацията, която вместо да работи за хората, работи в голяма степен за властта и така нататък. Но, ако ме питате мене, приоритетно за нас е след подаването на оставка,
така,
с какви задачи ще бъде натоварено служебното правителство,
така,
защото е изключително важно това правителство служебно да се опита да преведе държавата и да създаде ситуация всъщност за провеждане първо на честни избори,
така,
второ около това да се гарантира националната сигурност и европейската, така, по-интегрираното влизане на България в Европейския съюз, до някъде газовата диверсификация,
да,
защото зависимостта от един доставчик, знаете, че до нищо добро не води, и може би някакво съгласие около кандидатурата за еврокомисар, който да бъде достатъчно така авторитетен човек, за да може България най-после да вземе ресор, който е сериозен, а не само да й бъдат давани малко по-периферни ресори, които по никакъв начин не дават възможност ние да бъдем равноправни членове на Европа и да участваме ангажирано в това да ковем европейската политика.
Това, че вие настоявате всички тези въпроси да се решат предварително, не означава ли, че давате възможност в същото време да се развиват процесите, за които много хора вече говорят? Да се удължава престоя във властта на сегашната конфигурация. Даже се заговори, че в рамките на този парламент би могло да се организира още едно правителство. На национално съгласие или на спасение, или на нещо си. И се визират двама души, един виден учен и един изтъкнат финансист. Възможно ли е това според вас?
Вижте, България теоретично всичко е възможно.
Да,
пак казвам, и ние от политика и от футбол в някаква степен, нали,
разбираме.
Да. Проблема е, че когато ги прилагаме на практика, нищо не се случва.
Да.
Смятам обаче, че каквито и конфигурации да се мислят, те ще бъдат по-скоро опит да се протакат нещата до безкрай. Защото безкрайно ясно е, че в момента хората, и това се виде през европейските избори, просто този парламент не е легитимен.
Да.
Ако щете през последните събития, свързани с процесите около корпоративна банка и така нататък, показват, че в тая държава институциите могат да бъдат манипулирани от отделни хора.
Да.
А знаете, че институционалният ред, законността е в основата на всяка една демокрация.
Абсолютно. Смятате ли, понеже споменахте корпоративна банка, смятате ли, че тази банка и случая с нея може да разклати банковата система на България?
Честно казано не смятам. Слава Богу, че сме членове на Европейския
съюз. Точно така. Имаме валутен борд.
Имаме валутен борд и пак казвам, слава Богу. Смятам, че това е разчистване на сметки между хора с каква репутация и престиж е отделен въпрос.
Да.
Все пак принадлежността към Европейския съюз е нещо, което в случая гарантира така спокойствието, най-вече спокойствието на бизнеса, който би трябвало да се продължи да си работи по начин, по който да знае, че банковата система е сигурна и слава Богу. Поне това си имаме.
Да, да. Тези ди се въведе, ясно от кого, ново терминологично словосъчетание. Плавен преход към политическа стабилизация до предсрочните избори. Вие разбирате ли какво включва това и съгласни ли сте с този плавен преход и така нататък?
Вижте, ние сме докарали до там, че постоянно се движим плавно-плавно и така политическата ни лодка навлиза все по-дълбоко в отвъд хоризонта и в някаква степен става неуправляемо. Нали, нашата теза е, че действително в държавата трябват радикални промени, най-вече, пак казвам, в начина, по който работят институциите, защото демокрацията в голяма степен е не толкова институциите да ги има, а начина, по който ние прилагаме тези институции и въобще техните функции на институциите вършат работа на хората. Аз смятам, че действително е нужна радикална реформа, но от друга страна си даваме сметка в реформаторския блок, че промяната не е само институционална. Тя е промяна и в нагласите на хората, в културата и начина, по който ние възприемаме демокрацията и въобще пребиваването в Европа. Крайно време е през това ние да работим и да даваме много по-голяма възможност и доверие на малкия и средния бизнес,
да,
на децата, образованието и така нататък, да се опитаме да променим разбирането, че действително демокрацията е свобода и отношение към нещата, които се случват около нас.
Да. Смятате ли, че вие сте в състояние, заедно с ГЕРБ, в коалиция, да осъществите тези толкова важни радикални реформи?
За реформаторския блок съм сигурен. Вие малко ми предполагате така през въпроса, че заедно с ГЕРБ
честно си говорим,
ще правим следващото правителство. Пак ви казвам,
да,
въпрос на конкретни преговори, на конкретни ангажименти.
Така.
Ние имаме няколко опорни точки, от които няма да отстъпим. И стига ГЕРБ, ако дадат сигнали за това, че са научили уроците,
така,
и с така грешките от предишното управление по някакъв начин са се взели поука, теоретично погледнато би било възможно.
Да. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви много хубава вечер.
И аз благодаря, лека вечер.
Иван Иванов, граждански съвет на Реформаторския блок.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.